Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na začetku oddaje bomo povezani s Hamiltonom v Kanadi, kjer so praznovali 60-letnico slovenske župnije. Potem bomo slišali o tradicionalnem romanju naših rojakov iz Švice v Einsiedeln, tudi o novi konferenci o pomenu dvojezičnosti in manjšinstva s posebnim poudarkom na gospodarskem sodelovanju, ki jo pripravlja Muhorjeva družba iz Celovca. Tudi o Slomškovi nedelji v Celovcu in o novi Evropeadi bomo nekaj besed povedali, zato vas Matjaž Merljak prijazno vabim k poslušanju. Najprej pa se v naši oddaji povezujemo s Hamiltonom v Kanadi. Tam so namreč preteklo nedeljo, 22. septembra, praznovali 60 let župnije svetega Gregorija Velikega in z nami je župnik gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni.
Hvala za en lep pozdrav vsem poslušalcem.
Ja, že v zadnjem javljanju mislim, da sva omenila, da nekako letos v tem letu praznujete ta lep jubilej vaše župnije. Več dogodkov se je zvrstilo, ampak ta nedeljski je bil pa nekako osrednji, ne ta jesenski banket.
Tako ja, to je bil dejansko višek našega praznovanja. Že pri vsakokrat, ko imamo kakšno praznovanje manjše v župniji, tisto tradicionalno, vedno smo še omenili že pri spomladanskem banketu, a ne? In tudi skozi ostali del leta pri materinskem dnevu, a ne? In pa bomo še naprej do novega leta nekako spominjali, ker če nekako ne obnavljaš teh stvari, a ne? Se kar pozabi, enkraten dogodek odide in se kar pozabi. Tako pa smo skušali čez celo leto nekako ljudi spomniti, da smo v tej obletnici, ker to je dejansko tukaj v Ameriki, Kanadi so kar velike obletnice, 60 let, navadno te, kot pravimo, nacionalne župnije, veliko dlje ne ostanejo žive. Ne?
Torej, spominjali ste se te obletnice skozi vse leto, ampak kot rečeno, ta jesenski banket je bil vendarle ta glavni dogodek praznovanja. Kako je potekal vaš dan, kako je potekala ta nedelja?
Tako, to nedeljo seveda zjutraj smo se zbrali k maši, ob 10 je za take priložnosti maša ob 10, malo slovensko, malo angleško. Tokrat je bil naš, smo imeli goste, oktet Juri Dalmatin iz Poštanja, gospod župnik je bil z njimi, Andrej Golčnik, in smo skupaj somaševali, potem pa še moj predstojnik, salezijanski iz Toronta, gospod John Puntino, tako da smo bili trije pri oltarju. Pri zboru je bil, torej ta oktet je zapel nekaj pesmi, nekaj pa naš angleški zbor, tako da smo skupaj in seveda posebej na koncu, ko smo zapeli Marijsko življenje, pa še na orglah je bila gospa Manica Terše, je pa to res zadonelo, tako da smo mogli vse tri kitice zapeti, s ponavljanjem je res donela, pa tudi ljudje v cerkvi so seveda radi se pridružijo petju, ker seveda zadnja leta, ko nimamo več slovenskega mešanega pevskega zbora, pojemo največ ljudsko pri slovenskih mašah in ljudje so se kar navadili, da poprimajo kolikor lahko.
In po maši ste potem najbolj nadaljevali s praznovanjem?
Seveda, potem po maši pa smo se najprej skupaj slikali pred cerkvijo, tako da imamo malo spomina, tudi vsi, ki so bili torej pri samem bogoslužju. Potem pa smo se zbrali v dvorani na praznovanju, tako bi rekel, kosilo, pa obenem še malo kulturnega programa. Tudi med tem na začetku samega programa je tudi ta naš Slovenian Canadian Scholarship Foundation. Oni vsako leto dajo štipendije torej študentom, ki so na fakultetah, in pomagajo nekako pri njihovem študiju in letos je bilo 11 mladih Slovencev, ki so prijeli ta donacijo, te štipendije. Torej, po tistem potem je sledilo kosilo, vmes pa smo še, ko je bilo malo se zavleklo kosilo, ali pri začetek kosila je zbor zapel nekaj pesmi, Juri Dalmatin, oktet je zapel nekaj pesmi, potem so pa še otroci, ki so prišli, ali nekaj iz slovenske šole, nekaj, ko so bili na day camp poleti, pa so pod vodstvom gospoda Milana Vinčenca so zapele ne par pesmi, tako da smo zapolnili tisto lukno, a ne, med pred samim kosilom. Potem po kosilu smo pa nadaljevali z, lahko bi rekli, predstavitvijo, kratko, skušali smo čisto na kratko predstaviti delovanje slovenske župnije tukaj v 60-ih letih. A ne. Razne skupine, od plesne, od pevcev, od liturgične, od župnijskega sveta in tako naprej. A ne. Tako da smo res na kratko, kolikor se je dalo, sej 60 let je veliko zapovedati, ampak vsaj tako, lahko bi rekli, bolj nametali, kaj vse smo imeli, a ne v teh letih, kaj se je dogajalo. Seveda ob enem so pa tudi imeli nekaj priznanj, gospa Vera Marguč je bila iz VSKO, Slovenski kulturni odbor, gospod Marjan Kolarič, ki predstavlja Slovence v, torej v Sloveniji, v vladi, in pa seveda ambasador Andrej Gregor Rode, skupaj z svojo ženo, Moniko sta prišla. No, in on je tudi dal priznanje slovenski župniji ob 60-letnici, potem pa eno priznanje sem tudi jaz dobil za 21 let že dela tukaj v župniji in pa seveda priznanje dobila tudi malo tako presenečenje z gospa Heidi Novak, ki je trenutno že kar nekaj let predsednica Župnijskega pastoralnega sveta in je bila vsa leta tudi vključena in gotovo so si menili, da si zasluži to priznanje.
Ki je, kot rečeno, zahvala najbrž za nazaj, pa tudi popotnica in spodbuda za naprej.
Tako, smeri. Navadno so take stvari, ne gre za nazaj, vse priznanje za vse delo, za vključitev. Skušamo vsako leto vsaj koga, tako nekje, eno pozornost pokazati ljudem, ki so veliko prispevali, a ne pa smo rekli tokrat, bomo pa nekoga, ki je bil rojen pred 60 leti. No? Mm. Ravno se je zgodilo, ona bila ena od tistih.
A, tako, zelo lepo. Torej ste imeli tako kot celodnevno praznovanje, bi lahko rekli, ne potem?
Ja, dejansko začeli smo zjutraj ob 10 je bila maša, končali pa smo ob 4 popovdne. Ne? Da ljudje so bili ves čas tukaj, kosilo vmes, zelo dobro kosilo so skuhali. Se pravim, pa malo ta potem cel program predstavitev, tako da je bilo kar, a ne, tisti, ki so že prišli ob 9:30 pa do 4 popovdne, to je bil kar cel dan tukaj, a ne.
Zagotovo.
In brez, tako da res dvorana je bila polna, je bilo 320 ljudi v dvorani, to že zlepa nismo imeli, toliko, reku, gostov, a ne. Tako da je bilo tudi kar precej dela, posebej Župnijski svet je to, reku, nekako zadolžen za organizacijo tega praznovanja, so kar že v četrtek začeli pripravljati dvorano, mize pogrniti, potem petek nastaviti, krožnike, pa vse, kar je treba, sveste, tega je kar veliko.
Tako. No in da toliko ljudi pride, pomeni, da jim je župnija blizu, da jo imajo za svojo, za svoj dom.
Vsekakor smo se malo hecali, a ne, češ, je bilo veliko starejših, a ne, se nekaj verjetno so računali, da to je njihova zadnja okrogla obletnica. Posebej tisti, ki so že pri 90, a ne, so si mislili, zdaj pa moramo jeti, a ne, to je morda zadnja moja, taka veliko okrogla obletnica v župniji.
Ja, kdo ve, kako bo, ne, vse najbrž v božjih rokah, ja, pa tudi seveda je, najbrž zavisi od prizadevanj ljudi, ne, kako si bodo naprej prizadevali. Zdaj videl sem v vestniku, da pa recimo, kar se tiče slovenske šole, imate otroke, ki jo obiskujejo.
Ja, hvala Bogu, se je kar zdaj po COVID-u smo se malo bali, a ne, da tole ne bo šlo naprej, ampak res prvo leto po COVID-u bilo bolj malo, smo bili 14. No, potem naslednjo leto je bilo že, lansko leto je bilo že boljše, 19, no, leto so, mislim, da je že 23 upisanih otrok in to je kar dober znak, a ne. Potem, a veste, lahko računamo, da pripravimo, ker navadno otroci slovenske šole pripravijo miklavževanje pa materinski dan. Zdaj, če tega nimamo, ti dve praznovanji bi skoraj odpadle, a ne. Tako da in to je pa veliko in poskušamo, no, to mlajšo generacijo pritegniti in hvala Bogu se nekaj staršev čutiti, kako pomembno je to, da ni nujno, da bodo otroci govorili slovensko, ampak da poznajo kulturo, saj nekaj slovenščine, a ne kolikor je pač mogoče, pa da se čutijo, da dobijo tudi družbo slovensko. Ne? Kot sem omenil, saj trije, ki so lani končali 8. razred, a ne, bodo letos nazaj prišli pomagati ob sobotah in dobijo, kot pravimo tukaj, tiste prostovoljne ure, ki jih potrebujejo, da zaključijo tudi srednjo šolo. Ampak nekje so se čutili tako preko sprejete, pa prijetno se počutijo, da so pripravljeni vsako soboto nekaj časa žrtvovati tudi za to delo.
Tako da bo lepo tudi za naprej, ne? Kot ste rekli, Miklavževanje, materinski dan, vse to boste lahko zdaj pripravili s pomočjo vseh teh otrok.
Tako je.
In kot ste rekli, vse tja do novega leta nekako bo potekalo še praznovanje 60-letnice.
Ja, tudi za novo leto imamo, praznujemo navadno, ne? Dočakamo novo leto v dvorani in povabimo ljudi, tako da vmes, pravim, pa zdaj v novembru imamo martinovanje malo, potem Miklavž bo decembra in pa seveda potem za novo leto praznovanje, čakamo novo leto v dvorani.
Tako, sicer pa najbrž zdaj ritem župnije gre naprej, tako kot ustaljeno, kot je bilo v minulih letih, ne, oktober, mesec rožnega venca in tako naprej, ne?
Ja, to bo zdaj že pred vrati, ker človek ne more verjeti, da je že tukaj.
Ja, smo že pred vrati, res je, ja. Tako da bomo zagotovo spremljali še utrip župnije v Hamiltonu, lepo ga tudi popisujete v vestniku, tudi s fotografijami opremite, kar gre tudi v zgodovino, ne? Si lahko ogledamo za nazaj.
Pa, seveda, to je naša zgodovina, imamo vse od 68. kompletno vezane, prej pa še morda malo nekompletne, ampak dejansko je to naša zgodovina, naš arhiv, ne? Nekdo, ki hoče, ki bi hotel tudi v bodočnosti pogledati, kaj se je dogajalo v župniji, dejansko ima vse tam notri.
Tako da, gospod Drago Gačnik, najlepša hvala za tole današnje javljanje, da smo se lahko slišali in da so tudi poslušalci izvedeli o tem lepem praznovanju in želimo res, da bi župnija bogato in uspešno živela še naprej.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju najprej poglejmo v Einsiedeln. Slovenci, ki živijo v Švici, nekaj pa jih je prišlo tudi iz Feldkircha v sosednji Avstriji, so imeli danes teden tradicionalno romanje v Einsiedeln. Letos je v osrednje švicarsko-romarsko središče priromalo več kot 300 rojakov, tudi veliko mladih. Sveto mašo je daroval škof Anton Jamnik, ki je med slovenskimi škofi odgovoren za rojake v zamejstvu in po svetu ter za njihovo pastoralo in je tudi pripravil poročilo, ki ga bomo v nadaljevanju slišali. No, za duhovno oskrbo v Švici v več kot 11 skupnostih, vsaka je dejavna na svoj način, skrbi David Taljat. Z rojaki ohranjajo močno vero, se radi družijo med seboj in si prizadevajo za ohranjanje maternega jezika in kulture. Naredi na tisoče kilometrov, da vse skupnosti redno obiskuje, daruje svete maše in skrbi tudi za druge pastoralne dejavnosti, obiskuje starejše in bolnike, se srečuje z družinami in tako dalje. Prav prisotnost mladih družin na romanju je po besedah škofa Jamnika znamenje, da bo pastoralno življenje med Slovenci dejavno tudi v prihodnosti. David Taljat je tudi podpredsednik Zveze slovenskih duhovnikov, ki delujejo v Evropi. Somaševanje je vodil tudi prejšnji predsednik Zveze monsenjor Janez Pucel. Na romanje v Einsiedeln je prišel tudi slovenski veleposlanik v Švici, magister Istok Grmek, ki je na slovesni akademiji tudi nagovoril vse zbrane. Pri sveti maši je prepeval kvartet Krt, tokrat obogaten z bratom, ki kot profesor glasbe deluje v Švici in s klarinetistom iz Slovenije. Ker je bilo letošnje romanje prav na Slomškovo nedeljo, je škof Jamnik posebej izpostavil njegovo povabilo, naj bo sveta vera luč, jezik pa ključ do zveličavne omike. Ob tem je rojakom posebej poudaril misel matere iz Cankarjeve črtice Tuja učenost, komu mati potem, ko je videla, da sin ni molil in se tudi pokrižal ni, polaga na srce, na Boga ne pozabi. Ob tem je škof rojake povabil tudi k prejemanju zakramentov in k molitvi. Vse to bo ključnega pomena, da ne bi pozabili na Boga, ob tem pa ključnega pomena, da se zavemo, da Bog nikoli in nikdar ne pozabi na nobenega človeka, pa če se ta še tako oddalji od njega. Čaka nas, vabi nas, on nas z vso potrpežljivostjo išče in kliče. Povabiti ga je treba v svoje življenje. Na poti vere pa smo, po besedah škofa Jamnika, vsi povabljeni, da smo tudi romarji upanja in veselja ter dejavne ljubezni. Na romanju v Einsiedeln so se tudi letos spomnili ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, ki je 27 let preživel v Švici in je zelo rad obiskoval to božjo pot. Rojaki in Švicarji se ga še vedno s hvaležnostjo spominjajo, med njimi je izredno spoštovan. Tako nam je iz Švice iz Einsiedelna sporočil škof Anton Jamnik. Prejeli smo tudi vabilo na spominsko prireditev In memoriam Draga Geld, duša slovenskega kulturnega življenja v Avstraliji, ki bo potekala v soboto 5. oktobra ob 17. v dvorani Župnijskega doma na Dobrovi pri Ljubljani. Draga Geld, Slovenka in krajanka Dobrove, je svojim delom in predanostjo pustila neizbrisan pečat v slovenski skupnosti v Avstraliji. Zato vabljeni, da se skupaj poklonite njenemu izjemnemu prispevku k ohranjanju slovenske kulture in dediščine v tujini. Kratkemu kulturnemu programu bo sledila razstava njenih del, pogostitev in prijetno druženje. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko Zooma. Vabljeni, da se pridružite in obudite spomine na izjemno življenje in delo Drage Geld. Za udeležence iz Avstralije bo prireditev potekala v nedeljo, 6. oktobra, ob 13:00 po melbornskem času. No, razstava pa bo na ogled teden dni in bo odprta v nedeljo, 6. od 9. do 12. ter od 17. do 19. od ponedeljka do sobote od 17. do 19. ter v nedeljo, 13. oktobra od 9. do 12. In še tole vabilo imamo za vas. Svetovni slovenski kongres pripravlja drugo konferenco slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, ki bo potekala 9. oktobra od 9. do 18. na Zadružni zvezi Slovenije Miklošičeva 4 Ljubljana. Posebni gostje konference bodo dr. Aleš Ugovšek, generalni direktor MSORA Slovenija, dr. Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje z Danske, Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušič. Zanimivi predavatelji iz zamejstva, sveta in Slovenije z mednarodnimi izkušnjami bodo v uvodnih predavanjih in tematskih sklopih obravnavali naslednje teme. Mladi v kmetijstvu in gozdarstvu, razvoj in ohranjanje podeželja, klimatske spremembe in predstavitev projektov v kmetijstvu in gozdarstvu doma in po svetu. Vašo udeležbo sporočite na Svetovni slovenski kongres, po telefonu ali po elektronski pošti. Več o dogodku tudi na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa www.slokongres.com in seveda boste več o tem slišali tudi v naših kmetijskih oddajah in minutah za kmetijstvo in podeželje, ki jih na našem radiju pripravlja Robert Božič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Mohorjeva iz Celovca pripravlja konferenco Narodne skupnosti in dvojezičnost kot gospodarski dejavnik. In z nami je direktor Mohorjeve dr. Karel Hren. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro dan.
Ja, ta konferenca sodi v serijo večjih podobnih srečanj in konferenc, ki ste jih že pripravili na Mohorjevi skupaj z drugimi seveda.
Ja, mi vsako leto pripravimo to konferenco, to je tako kot osrednja Mohorjeva konferenca na to tematiko dvojezičnosti koroški Slovenci. Mi smo vsako leto veseli, da pač tudi ustvarimo nek zanimiv program, ki pritegne čim več ljudi in želimo seveda s tem nekje ukrepiti tudi to medijsko prisotnost slovenske manjšine, še posebej v nemško govorečem svetu in s tem tudi nekaj prispevati k ohranjevanju in razvoju slovenske kulture in slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem.
Ja, različne vidike narodnih manjšin v Evropi ste že izpostavili na minulih konferencah, tokrat pa, kot sem že omenil v uvodu, v ospredje dali gospodarski dejavnik.
Ja, tokrat je na vrsti gospodarstvo. Mi smo vsako leto skušili konferenco pač nekje tudi težiščno usmerjati. Smo imeli že izobraževanje, seveda potem tudi razne zgodovinske zadeve okoli stoletnice koroškega plebiscita. Tokrat pa smo se odločili za gospodarstvo oziroma za regionalni razvoj. To je seveda za vsako manjšino zelo pomembno. Življenjski prostor, kjer manjšina živi, je peč tista centralna stvar, brez tega prostora tiste manjšine ni. Mi smo koroški Slovenci, živimo na avstrijskem Koroškem, to se pravi, to je naš življenjski prostor. Če se od tle odseliš, potem morda ostaneš povezan s to regijo, ampak seveda se potem tudi zgubi prej ali slej tudi ta specifična identiteta, zato je za nas seveda ta avstrijska Koroška, ta dvojezičen del te dežele pač seveda zelo pomembno, kako se ta razvija in da dejansko tudi čim več pripadnikov slovenske manjšine tu lahko uspešno se gospodarsko razvija in tu ima neko lepo perspektivno domovanje.
Ja, v napovedi konference ste napisali, da kar vsak sedmi Evropejec pripada avtohtoni manjšini ali pa govori regionalni ali manjšinski jezik. Nekateri se tega zavedajo, drugi seveda manj. Kako lahko gospodarstvo prispeva k uspešnim zgodbam manjšin in narodnih skupnosti v Evropi?
Ja, to je pravzaprav zelo kompleksno vprašanje in tudi nekoliko kontradiktorično, tako rekoč. Če imaš zelo slab gospodarski razvoj in če je odseljevanje zelo močno, potem to seveda vsake manjšini škoduje, ker pač potem ne moreš tam dobiti kakšne službe, se odseliš v kakšno večjo mesto, s tem potem izgubiš tisto svojo specifično manjšinsko identiteto. To je na eni strani negativna posledica, če je slab, zelo slab gospodarski razvoj. Če pa gospodarski razvoj je tako uspešen, da pritegne tudi številne tuje ljudi, tako rekoč, neko močnejšo migracijo, ki se potem v tem avtohtonem naselitvenem območju manjšine naseli, potem pa lahko to priseljevanje seveda tudi potem zopet izniči tisti specifičen manjšinski status. To vidimo naprimer tudi pri raznih večjih manjšinah po Evropi, naprimer v Kataloniji ali pa tudi naprimer na južnem Tirolskem, kjer so tako uspešne regije. Ampak če naprimer se ljudje potem iz Afrike, iz drugih ali pa iz raznih evropskih držav priseljujejo na južno Tirolsko, se potem najprej naučijo italijansko in ne nujno vsi tako in nemško. To se pravi, tam je potem tudi vprašanje, kako posredovati tistim migrantom poleg državnega italijanskega jezika tudi še potem nemški manjšinski jezik. In za majhne manjšine je pa to seveda še posebej občutljivo. In to smo imeli tudi na Koroškem v začetku 20. stoletja, so delali prve analize, kje poteka pač germanizacija močneje in kje se manjšina bolj ohranja. In tedaj so te nemško nacionalne sile seveda takoj ugotovile, da tam, kjer je najmočnejši gospodarski razvoj, da tam najbolj hitro napreduje germanizacija. In v tistih krajih je pač potem zaradi priseljevanja, tudi zaradi vpliva in načrtnega ponemčevanja strani večjih gospodarskih vplivnih ljudi in podjetij, pač seveda potem se je to relativno hitro ponemčilo. V tistih bolj odmaknenih krajih pa se je tedaj slovenščina lažje obdržala, tudi zaradi tega, ker je tam bilo še potem prisotno močno kmetijstvo. Ko je pa začelo v tistih krajih kmetijstvo tudi nazadovati, pa iz teh dolin se zopet ljudje so se začeli odseljevati in tudi to je potem zopet pritiskalo na slovensko manjšino. Zapravi, ta vloga gospodarstva na razvoj in ohranjevanje neke manjšinske identitete je lahko zelo ambivalentno.
In kaj pa bo prinesla tokratna konferenca, kakšna predavanja, kakšne okrogle mize oziroma panele pripravljate?
Ja, prvi dan imamo zopet v gosteh tri šole, to sta ta naša dvojezična trgovska akademija in pa tudi Višja šola za gospodarske poklice v Šenpetru, v Rožu in potem tudi Nemška gimnazija iz Labotske doline, ki bo prišla, tle bodo tudi dijaki predstavili razne projekte, ki navezujejo na to manjšinsko zadevo. In pridružila in predavala bo tudi državna sekretarka Vesna Humer iz Ljubljane, tako da tudi Slovenija bo tle na prvem dnevu prisotna. Pričakujemo tudi večjo politično udeležbo strani raznih avstrijskih in koroških strank. Drugi dan ima pa potem zelo znanstveni profil, tam pridejo strokovnjaki iz Koroške, iz Slovenije tudi, ali pa tudi iz drugih evropskih regij, ki bodo pač osvetlili to področje gospodarstva in plivi gospodarstva za manjšinski razvoj. In zadnji dan, tretji dan, imamo potem bolj lahkoten program, tam gremo potem na Zilijo, na obmejno območje z Republiko Italijo in tam bomo si ogledali Bistriško in Zahomško planino, to se pravi, tam bomo tako rekoč na licu mesta tudi malo spoznali, kako se manjšinski jezik, manjšinska kultura obdrži v takem izrazito obmejnem območju.
Ni odveč poudariti, da vsi te dogodki potekajo torej v obeh jezikih oziroma imate tudi omogočeno simultano tolmačenje, ne?
Ja, mi imamo simultano tolmačenje, tako da tudi vsi, ki ne znate nemško, prav prisrčno povabljeni na te naše prireditve. Ta pohod zadnji dan bo voden dvojezično, sicer pa na konferenci bo simultano prevajanje.
Vstop na vse te dogodke pa je prost.
Ja, ta je prost. Prosil bi samo za pravočasne prijave, te zbiramo tle pri Mohorjevi in imamo pa še nekaj prostora, ampak odrečeno najboljše, da se tudi sami prijavite.
Ko že danes govorijo o tem gospodarskem sodelovanju in o gospodarskih možnostih narodne skupnosti, menite, da ima Koroška še prostor za izboljšave?
Ja, seveda, Koroška je v okviru Republike Avstrije nekje bolj na koncu razvoja, tako rekoč. Vse ostale avstrijske zvezne dežele pridobivljajo na gospodarski moči, to se zrcali potem tudi pri številu prebivalstva. Koroška tle ne pridobivlja pri številu prebivalstva, ampak je približno nekje stabilna. Brez priseljevanja iz raznih drugih evropskih regij, tudi iz sosednje Slovenije, bi se to število prebivalstva ne tako držalo. Seveda bo za avstrijsko Koroško pomemben ta predor skozi Golco, ki bo čez eno leto tako rekoč odprt. To bo omogočalo tesnejše povezovanje z avstrijsko Štajersko. Nastal bo nek močnejši center na relaciji Graz-Celovec. Se pravi, to je tudi neka perspektiva za slovensko manjšino. Seveda pa so vse te zadeve okoli gospodarstva pogostokrat povezane tudi s političnim razvojem. Tle je že pomembno, da se Koroška tudi politično v zadnjih 2-3 desetletjih močneje odpirala proti jugu. Prej je ta izrazita obmejna regija, ki je pač na Koroškem dana, tudi vse onemogočala oziroma vse deloma negativno vplivala na nek bolj uspešen gospodarski razvoj, odkar so meje bolj odprte in je ta pretok, ki ga tudi omogoča Evropska unija, pa skupni evropski trg, odkar je to spostavljeno, se tudi potem to opaža pri gospodarskem razvoju na Koroškem. Tako da tle po mojem trend je pozitiven, ampak Koroška zaostaja za najbolj dinamičnimi centri znotraj Avstrije, ki so pač Dunaj in Dunajska okolica, da tudi relacija proti Linzu in Salzburgu. Ampak kot rečeno, s to boljšo oziroma to s to izgradnjo infrastrukture proti jugu preko Semmeringa, Graz in Golico bo seveda tudi ta južni del močneje vključen v ta najbolj napreden, pa najbolj tudi najbolj razvit prostor znotraj Republike Avstrije.
Ja, dr. Karel Hren, direktor Mohorjeve Celovec, najlepša hvala za to predstavitev konference narodne skupnosti in dvojezičnost kot gospodarski dejavnik, ki bo v četrtek 3. in petek 4. oktobra potekala v Celovcu, v soboto 5. pa, kot ste omenili, bo pohod po Bistriški planini na Zilji. Vse dobro v Celovec.
Ja, prav lepa hvala in vsi povabljeni na avstrijsko Koroško v Celovcu in tudi na naše zilske planine.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Tomi Partl, Ingrid Gasser, Bernard Sadovnik, Roman Verdel in Zalka Kuhling so v tem tednu v Celovcu iz rok prvega moža avstrijske Koroške Petra Kajzerja prejeli velike častne znake. To je odlikovanje, ki ga dežela podeljuje osebnostim za posebne zasluge za Koroško. Za upokojenega sodnika in dolgoletnega športnega funkcionarja Tomija Partla velja, da se je kljub številnim uspehom in dosežkom vedno skromno držal v ozadju. Vedno je poudarjal svojo pripadnost domovini in slovenskemu jeziku s svojim pozitivnim duhom. Ingrid Gaser iz Bilčovsa več kot 30 let združuje umetnost, kulturo in les v vseh svojih vidikih. Vzpostavlja most med umetnostjo, kulturo in gospodarstvom. Bernard Sadovnik, po besedah deželnega glavarja, kot župan in predsednik skupnosti koroških Slovenk in Slovencev živi skupnost, zastopa pravice ljudske kulture v duhu moderne demokracije in je graditelj mostov. Roman Verdel je veliki častni znak dežele Koroške prejel za svoje dosežke na področju slovenskega glasbenega šolstva in za življenjsko delo na kulturnem in političnem področju. Zalka Kuhling, ki se je z letošnjim šolskim letom upokojila kot ravnateljica, pa je slovensko gimnazijo naredila za vzor tudi v mednarodnem primerjalnem pogledu in mladim posredovala večjezičnost kot veliko priložnost. Osrednja slovesnost na Slomškovo nedeljo je letos potekala v Celovcu, saj je bil blaženi Anton Martin, ki je godoval v tem tednu, v torek 24. septembra, tam pred 200 leti posvečen v duhovnika. Slovesno sveto mašo je ob somoševanju sedmih škofov iz Slovenije in številnih duhovnikov daroval domači, krški škof Jože Markec. Kot poroča slovenski spored ORF, je škof obžaloval, da je blaženi Anton Martin ob vseh svojih zaslugah, predvsem za slovensko narodno skupnost, na Koroškem premalo poznan, zlasti pri mladini. Zelo ga je skrbela duhovna, kulturna in jezikovna vzgoja ljudi. Zato je aktivno podpiral spoštovanje jezikovne raznolikosti in uporabo slovenskega jezika. Blaženi je iz izkušnje Božje ljubezni znal biti blizu ljudem in to na celosten način. Spodbujal je človeka, da bi črpal življenjsko moč iz vere in kulture, da bi našel veselje ob učenju in svoje talente v dejanju, da bi vzljubil pesem in besedo, da bi se izoblikoval v osebnost, ki ceni domačnost in ostaja odprt za neznano, ki zazna bližnjega in je pripravljen sooblikovati skupnost. Kongres Evropskega manjšinskega združenja FUEN, na katerem so obeležili 75. obletnico njegovega delovanja in je potekal v Husumu pri frizijski manjšini v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein, je sklenil, da bo organizacijo Europeade 2028, Evropskega nogometnega prvenstva za reprezentance jezikovnih manjšin, prevzela Furlanija Julijska krajina. Priredili jo bosta krovni organizaciji naše narodne skupnosti, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza ter Furlansko filološko društvo. Kandidaturo je predstavil organizacijski tajnik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji Eugen Ban. Dežela Furlanija Julijska krajina je odločno podprla kandidaturo in obljubila tudi finančno podporo. FUEN je glavna zagovornica in največja krovna organizacija avtohtonih narodnih manjšin, narodnosti in jezikovnih skupnosti v Evropi. Trenutno združuje več kot 100 organizacij članic iz 36 evropskih držav. Vsako leto pa se ji pridružijo še nove članice. Tako se je na tem kongresu FUEN pridružila Zveza slovenskih organizacij iz Celovca, ki se tako pridružuje 4 slovenskim članicam. Narodnemu svetu koroških Slovencev in skupnosti koroških Slovenk in Slovencev iz Avstrijske Koroške ter Slovenski kulturno-gospodarski zvezi in svetu slovenskih organizacij iz Furlanije Julijske krajine. Poglejmo še na Hrvaško. Skupščina Zveze slovenskih društev na Hrvaškem je pred tednom dni izvolila Barbaro Antolić Vupora za novo predsednico zveze. Minulih 6 let je zvezo vodila zgodovinarka Barbara Riman iz kulturno-prosvetnega društva Bazovica z Reke. Kot je nova predsednica povedala za STA, bodo sedež zveze vrnili v Zagreb, kjer je bil med letoma 1996 in 2018. Dejala je še, da se bo najbolj posvetila sodelovanju med društvi. Delala bo na vzpostavitvi novih institucij in področji delovanja, med katerimi so poleg učenja slovenskega jezika in kulture tudi znanstveno raziskovanje ter gospodarsko in športno udejstvovanje Slovencev, ki živijo na Hrvaškem. Želim si, da bi tukaj delujoča slovenska skupnost postala propulzivna, bolj prisotna tudi v medijskem prostoru. In s tem korakom je treba predhodno vključiti tudi več mladih v delovanje društev, je še izjavila za STA. Pri tem je dodala, da je na Hrvaškem vse več otrok, ki se učijo slovenski jezik. Zasluge za to pa pripisuje tudi Barbari Riman. Barbara Antolič-Vupora je bila rojena leta 1968 v Celju. Kot članica hrvaške stranke SDP je bila letos za drugi mandat izvoljena za poslanko sabora. Bila je ena od ustanoviteljic Slovenskega kulturnega društva Nagel v Varaždinu leta 2008, kot predsednica Sveta slovenske narodne manjšine Varaždinske županije pa je ves čas dejavno spodbujala vključevanje Slovencev v lokalno okolje in širjanje slovenske kulture. Na njeno pobudo so v šolah v Varaždinski županiji uvedli poučevanje slovenskega jezika in kulture. Pod okriljem Zveze slovenskih društev na Hrvaškem deluje 17 slovenskih društev, do konca meseca pa v zvezi pričakujejo ustanovitev še ene slovenske organizacije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Pred koncem oddaje pa imamo za vas še dve vabili. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta vabi na prvi večer v novi sezoni, ki bo jutri v ponedeljek 30. septembra v Peterlinovi dvorani v ulici Doniciti 3. Ob 80-letnici mučeniške smrti patra Placida Cortezeja bodo avtorica Elena Blankato, pisca spremnih besedil Vlasta Polojas in Ivo Jevnikar ter prevajalka Laura Castagnaro predstavili dvojezično izdajo knjige Ruah, vetje duha, ki je išla pri Mladiki v sodelovanju s skladom Liberom in Zora Polojas. Na ogled bo razstava knjig o patru Cortezeju, ki jo je pripravila knjižnica Dušana Černeta. Na sporedu pa bo tudi odlomek zvočnega zapisa omenjenega dela v izvedbi radijskega odra. Začetek ob 20:30, torej jutri zvečer vabljeni v Trst, v Peterlinovo dvorano. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa bo jutri kot predsednik slovenskega dela mešane komisije vodil 19. zasedanje slovensko-mađarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic mađarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Mađarski. Srečanje, ki bo tokrat potekalo v Ljubljani, bo namenjeno pregledu uresničevanja zavez in priporočil iz sporazuma, ki sta ga sosednji državi podpisali leta 1992, ter izpostavitvi možnosti za izboljšanje položaja in zmanjševanje razlik med zagotavljanjem pravic narodnih manjšin na obeh straneh meje. In toliko smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravili za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Želim vam lep in prijeten teden, vabljeni k spremljanju našega podcasta Slovenci po svetu in v naših večernih informativnih oddajah Mozaik dneva od ponedeljka do petka ob 18. tudi rubrike Slovenci po svetu. In seveda, danes teden se znova dobimo v naši redni oddaji. Vse dobro in z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:00, ponovitev ob ponedeljkih ob 24:00. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.